πρώτο πρόγραμμα.
Είναι η αγαπημένη Patti Smith. Πριν από λίγες μέρες ολοκληρώθηκε στο Παρίσι μια έκθεση που έχει φωτογραφίες, σχέδια και γραπτά της νονάς του πανκ, όπως λέγανε την Patti Smith, που προορίζονται για τον πρίγκιπα της ποίησης, για τον αγαπημένο της ποιητή, τον Αρθούρο Ρεπό. Και γίνεται, διοργανώθηκε από το γαλλικό εκδοτικό οίκο Γκαλιμάρ, τον εμβληματικό αυτό οίκο, με αφορμή την 150η επέτειο από την πρώτη δημοσίευση της περίφημης συλλογής του Ρεμπό, «Μια εποχή στην κόλαση». Έχει πει η Patti Smith για τον Αρθούρο Ρεμπό σε μια παλαιότερη συνέντευξή της ότι αν ζούσε σήμερα θα βρισκόταν στον Όλυμπο των θεών της ροκ μαζί με τον Τζίμι Χέντριξ, τον Τζιμ Μόρισον, τον Μπομπ Ντίλαν και άλλους, γιατί είχε όλα τα χαρακτηριστικά, πειραματιζόταν, ήταν ασεβής, αλλά ταυτόχρονα ήταν και οραματιστής, και με όλα αυτά περιέγραφε τον μεγάλο Γάλλο συμβολιστή ποιητή του 19ου αιώνα. Και η Patti Smith δεν ήταν η μόνη που αγάπησε τον Αρθούρο Ρεμπό, το έκαναν και ο Νίκος Γκάτσος με τον Μάνο Χατζηδάκη.
Αρθούρε Ρεμπό, απόψε θα μπω στο μαύρο μεθυσμένο σου καράβι. Μακριά να ανοιχτώ σε κύκλο φρικτό που ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει. Αγγέλου για σε μια σκορπίσες μέσα στη βρωμιά, κληρονομιά για μας. Κι εσύ παντοτινά σε σταυροδρόμια σκοτεινά, το σατανά πολεμάς. Αρθούρε Ρεμπό, απόψε θα μπω στο μαύρο μεθυσμένο σου καράβι. Μακριά να ανοιχτώ σε κύκλο φρικτό που ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει. Αρθούρε ρεμπό, το βράδυ θα μπω κι η πόρτα του παράδεισου κλεισμένη. Κατάρα κι οργή μοιράζουν τη γη και χέρι χέρι πάνε κολλασμένοι. Αγγέλου για σε μια σκορπίσες μέσα στη βρωμιά, κληρώνω μια για μας. Κι εσύ παντοτινά σε σταυροδρόμια σκοτεινά το σατανά πολεμάς. Αρθούρε ρεμπό, το βράδυ θα μπω κι η πόρτα του παράδεισου κλεισμένη. Κατάρα κι οργή μοιράζουν τη γη και χέρι χέρι πάνε κολλασμένοι. Αρθούρε ρεμπό, θα μπω στο μεθυσμένο σου καράβι. Αρθούρε ρεμπό, να δω ποια σπίθα σώθηκε κι ανάβει.
Και να αναρωτιέστε γιατί ξεκινήσαμε σήμερα, γιατί νομίζω ο Εγγονόπουλος το έλεγε, έλεγε ότι η ποίηση δεν είναι ένας τρόπος για να μάθουμε να ζούμε. Η ποίηση είναι ένας τρόπος για να μάθουμε ότι δεν θα ζούμε για πάντα. Είναι ένας δρόμος που μας συνοδεύει προς την έξοδο και επειδή γύρω-γύρω υπάρχουν πάρα πολλές έξοδοι και πάρα πολλοί βίες, μπορούμε να πάρουμε έστω λίγο κουράγιο από την ποίηση. So hard to describe, your harbor so small, the ocean so wide, spin the wheel, go wherever she spins, surrender to this wave. Και έτσι φτάσαμε αισίως, όχι και πολύ αισίως η αλήθεια είναι, στην 11η μέρα του Οκτωβρίου. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η εκπομπή είναι η Σωστή Ώρα. Ο Γιώργος Κεύης είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Ήρα Παρανίδου επιλέγει τα τραγούδια που θα ακούσουμε. Να τα σαμπαστέα στο μικρόφωνο μέχρι τις 4. Και είμαστε στη χώρα που χρειάστηκε να περάσουν τόσα χρόνια για να φτιαχτεί επιτέλους ένα νομοσχέδιο που να αφορά έναν νέο τρόπο επιλογής και αξιολόγησης των διοικήσεων στο δημόσιο, να τεθούν φίλτρα αξιοκρατίας, να υπάρχει διαφάνεια, να έχουν οι υποψήφοι εργασιακή εμπειρία, να έχουν πτυχία και τα πτυχία τους και να έχουν συνάφεια η εργασιακή τους εμπειρία για τον τομέα που θα κληθούν να διοικήσουν. Δεν είναι λίγο αυτό, γιατί θυμόμαστε ας πούμε κυρίως διοικητές νοσοκομείων ήταν, θυμάστε εκείνο τον περίφημο που είχε βουλκανιζατέρ. Και εντάξει, λέει βουλκανιζατέρ, θα ξέρει να διοικεί ένα νοσοκομείο, άμα δεν. Ειρωνικά το λέω αυτό, όπως καταλάβατε. Όπως αν δεν κάνω λάθος, και διορθώστε με, πρέπει να ήταν και μια κυρία η οποία είχε Ινστιτούτο Αισθητικής που ήταν διοικητή σε νοσοκομείο. Άρα Ελλάδα. Έρχονται νομοσχέδια που λένε το προφανές, έτσι, πόσο πιο προφανές από αυτό. Και λες, ρε, συγγνώμη, είμαστε ευρωπαϊκή χώρα και τόσα χρόνια δεν υπήρχαν τέτοιες προβλέψεις. Τέλος πάντων, ας υπάρξουν έστω και τώρα.
birthday you arrived. The bedroom curtains were drawn. All was still the way you left it. Same number on the door. Easy come, easy go.
Φυσικά στην ειδησιογραφία συνεχίζει το κύριο θέμα να είναι οι εξελίξεις στην Γάζα. Τώρα πια το Ισραήλ δέχεται επίθεση από τρεις μεριές, τόσο από τη Γάζα, από το Νότιο Λίβανο, και χθες το βράδυ ξεκίνησαν και επιθέσεις από την Συρία. Το μεγάλο ερώτημα είναι, δεν είναι νομίζω θα ότι είναι πια το πότε, αλλά το μάλλον δεν είναι το εάν, είναι το πότε θα μπουν οι στρατιώτες στη Γάζα. Μια πολύ δύσκολη επιχείρηση, δεν θα είναι καθόλου εύκολη σε μια τόσο πυκνοκατοικημένη περιοχή. Και μπορεί να μην θυμάστε, αλλά την τελευταία φορά που η Χαμάς είχε πάρει έναν Ισραηλινό όμηρο, έναν, τον κρατούσε επί 5 χρόνια, και σε όλο αυτό το διάστημα γίνονταν διαπραγματεύσεις και στο τέλος τον αντάλλαξαν με 1000 Παλαιστίνιους κρατούμενους. Τώρα πια η κατάσταση όμως έχει αλλάξει ριζικά. Σήμερα έχουμε και Σύνοδο Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ. Παραβρέθηκε εκεί και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ήταν ευνηδιαστική επίσκεψή του στις Βρυξέλλες. Το θέμα της συζήτησης θα ήταν κυρίως η Ουκρανία, γι' αυτό και πήγε. Η Ουκρανία, ξέρετε τώρα, φοβάται ότι με όλα αυτά που συμβαίνουν στο Ισραήλ θα περάσει σε δεύτερη μοίρα στο διεθνές ενδιαφέρον, και όπως καταλαβαίνετε ο Ζελένσκι πήγε εκεί για να προσπαθήσει να το αποτρέψει αυτό όσο μπορεί. Άλλωστε δεν είναι λίγοι και εκείνοι που χαρακτήρισαν την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ ως δώρο για τον Βλαντίμιρ Πούτιν, καθώς τα βλέμματα στρέφονται αλλού. Και μέσα σε όλα αυτά βέβαια παρακολουθούμε και τις δηλώσεις από την Άγκυρα, που από χθες όσο πάνε και γίνονται πιο έντονες εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα ακούσατε ότι ο Τάγι Περντογάν δήλωσε χθες, γιατί να έρθει το αμερικανικό αεροπλανοφόρο στο Ισραήλ, τι θα κάνουν, θα χτυπήσουν τη Γάζα με τα πολεμικά τους αεροπλάνα προκαλώντας μεγαλύτερη αιματοχυσία. Είπε και άλλα εναντίον των Αμερικανών. Νομίζω χθες το βράδυ ένας ο Τούρκος υφυπουργός, αναπληρωτής υπουργός παιδείας μάλλον, ανέβασε ένα tweet το οποίο παραμένει ακόμα ανιρτημένο, και αυτό είναι αν θέλετε περίεργο, στο οποίο λέει, σχολίαζε το βίντεο που ο Νετανιάχου έδειχνε τους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Γάζα, και έγραψε από κάτω, ξαναλέω, ο αναπληρωτής υπουργός παιδείας της Τουρκίας κάποια μέρα, αναφερόταν στον Νετανιάχου, θα πυροβολήσουν και σένα και εσύ θα πεθάνεις. Το λέει αυτό τώρα ένας υπουργός προς τον ηγέτη μιας άλλης χώρας, έτσι. Olvidar el aroma de tu cuerpo. Quiero olvidar el sabor de tus labios. Quiero tener por una vez una vida feliz. Por eso me voy. Por todo lo que me diste. Και αν αναρωτιέστε, είναι η Γιασμίν Λεβί, ένα σεφαρδίτικο ακούμε τώρα. Amarme, pero no tengo ilusión que tú eres. Καταλαβαίνετε, ο Ταγί Περτογάν είναι ένας ηγέτης που έχει πολλαπλά πρόσωπα. Άλλες φορές θέλει να είναι αυτός που παίρνει πρωτοβουλίες, που θέλει να παίξει ένα περιφερειακό ρόλο. Άλλες φορές κάνει τον ουδέτερο, ο οποίος προωθεί συμβιβαστικές προσπάθειες. Τώρα αυτός ο ρόλος που τον βλέπουμε να παίζει τις τελευταίες μέρες είναι αυτός που του είχε αποδώσει και το παρατσούκλι, το Σουλτάνος. Ουσιαστικά το παίζει προστάτης του αραβικού κόσμου, με το περισσότερο κομμάτι του αραβικού κόσμου να μην τα πηγαίνει και πολύ καλά, έτσι, ο Ερντογάν. Αλλά έχει ενδιαφέρον και φυσικά μας αφορά άμεσα αυτή η αλλαγή της ρητορικής του, η οποία πιστεύουμε πραγματικά ότι θα οξυνθεί τις επόμενες μέρες. Και βέβαια έρχεται και το αμερικανικό αεροπλανοφόρο, το Gerald Ford, θα είναι εδώ στην Ανατολική Μεσόγειο. Κυρίως είναι για συμβολικούς λόγους έρχεται εδώ, έτσι. Είναι βαρχίδα ενός στόλου με πτέρυγα μάχης, 80 αεροσκάφη, 5 τορπιλικά και καταδρομικά τελευταία τεχνολογία. Τα περιέγραφε στο Bloomberg ο Ελληνοαμερικάνος, ο απόστατος ναύαρχος, ο James Σταυρίδης. Και εξηγούσε ότι έτσι κάπως με αυτά τα, με αυτή την παρουσία τόσο μεγάλης δύναμης, ουσιαστικά θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες να δείξουν την αποφασιστικότητά τους να παρέμβουν, και από ό,τι διάβαζα υπάρχει περίπτωση να έρθει και δεύτερο αεροπλανοφόρο. Falling in love with you, oh, it was so easy to do. I could just close my eyes and visualize holding you in my arms. You said you love me too, oh, I thought I'd go into pieces. You said you wanted me and needed me. Baby, it made me cry. 'Cause loving you is all I wanna do. Loving you is all I wanna do. So hold me tight and I'll be alright. And clear, baby, that's all I need. Loving you is all I want to do. Loving you is all I want to do. So hold me tight and I'll be alright. Loving you is all I want to do. Loving you is all I want to do. So hold. Και διάβαζα σε μια γαλλική εφημερίδα πάρα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, πριν λίγες μέρες ολοκληρώθηκαν οι εβδομάδες μόδας που έγινε, ολοκληρώθηκε η εβδομάδα μόδας στο Παρίσι. Και εκεί ο Dior, δηλαδή ο οίκος Dior, ξεκίνησε την πασαρέλα, μάλλον έκανε την πασαρέλα, συνοδευόμενο από φεμινιστικά και αντικαπιταλιστικά συνθήματα. Που εντάξει, δεν το λες και πάρα πολύ κατανοητό, γιατί κάθε σύνολο από αυτά κοστίζει 5, 6, 10, 20, 30 χιλιάδες. Πώς θα πολεμήσει τον καπιταλισμό με αυτά, δεν κατάλαβα ακριβώς, να σας πω την αλήθεια. Το ενδιαφέρον ήταν ότι η σχεδιάστρια είπε ότι, η βασική σχεδιάστρια του οίκου, η Μαρία Γκράτσια Τσιούρι, είπε ότι προσπαθήσαμε με αυτήν την πασαρέλα να απορρίψουμε το βιομηχανικό σύστημα της μόδας που υπαγορεύει στις γυναίκες να συμμορφώνονται με μια ιδέα της τελειότητας. Βγήκαν τα μοντέλα και πίσω υπήρχαν βίντεο με διάφορες εικόνες από νοικοκυρές, από παλιά σπότ, ας πούμε, κάποιες νοικοκυρές που πήγαν και έπλαιναν ήδη παθό το αυτοκίνητο του άντρα τους, προβάλλοντας κάποια σημεία του σώματός τους. Υπήρχαν οθόνες 7 μέτρων που γράφανε πάνω συνθήματα. Προχωράνε τώρα μπροστά τα μοντέλα, έτσι. Τα μοντέλα προχωράνε κανονικά, διαφημίζουν, φοράνε τα ρούχα. Και από κάτω βγαίνανε συνθήματα που λέγανε: κάτω τα χέρια σου όταν λέω όχι, ρίξε αλλού τα μάτια σου όταν λέω όχι. Και βέβαια μπροστά περνούσαν ψηλά τα κούνια, ωραία φορέματα, ωραία πουκάμισα με ξεκούμποντες μανσέτες. Και έλεγε ένας σχολιαστής, λέει, εντάξει, τα καταλαβαίνω όλα αυτά, γιατί η μόδα παίρνει διάφορα στοιχεία από την κοινωνία και τα αφομοιώνει και τα ξαναπροβάλλει. Αλλά λέει, εκείνο που δεν μπορούσα να καταλάβω είναι πως υπήρχε μια τσάντα με το λογότυπο πάνω, το πολύ γνωστό του σχεδιαστή, και έγραφε: ο καπιταλισμός δεν θα πάει εκεί που πραγματικά θέλει να πάει. Πόσο κάνει τσάντα? Γύρω στις 12.000. Κάπου αλλού πάει, απλά δεν έχουμε καταλάβει πού με όλα αυτά, λίγο μπερδευτήκαμε.
πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Η ώρα είναι 3:30 και το ραντεβού μας είναι με τον Παντελή Μάνο. Τι γίνεται, Παντελή?
Έλα, Νατάσα μου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Από ό,τι δείχνουν οι ηλεκτρονικοί πίνακες εδώ των συναλλαγών στις αγορές, οι επενδυτές σήμερα μάλλον αναζητούν έτσι ενδείξεις για να πάρουν μια κατεύθυνση. Δεν φαίνονται να έχουν ξεκάθαρη εικόνα για το τι θέλουν να πράξουν. Κρίνοντας βέβαια από τη γενικότερη έτσι ροή του χρήματος στις αγορές, βλέπουμε μια επιστροφή των επενδυτών στα ομόλογα και στο χρυσό, που θεωρούνται ασφαλή καταφύγια σε περιόδους γεωπολιτικής αστάθειας και γεωπολιτικής έντασης. Αυτό φαίνεται προς το παρόν μέσα από τους ηλεκτρονικούς πίνακες. Έχουμε μια μικρή έτσι διακύμανση των μετοχών στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Το ελληνικό χρηματιστήριο υπεραποδίδει βέβαια, γιατί είχε δεχτεί την πίεση, όπως είπαμε, των προηγούμενων επιδεμάδων, και σήμερα κινείται ανωδικά κατά 1%, ενώ χθες είχε μια εκρηκτική άνοδο περίπου 4%, να το θυμίσουμε στους ακροατές μας. Και επειδή έλεγες χθες, με ρωτούσες χθες για το ενδεχόμενο των επιπτώσεων από την πολεμική σύγκρουση στο Ισραήλ, εκεί στη Μέση Ανατολή, έχουν αρχίσει ήδη να βγαίνουν οι πρώτες εκτιμήσεις από διεθνείς επενδυτικούς οίκους.
Να πούμε ότι το Ασκελόν, απλά να κάνω μια παρένθεση που τώρα δέχεται επιθέσεις, από το Ασκελόν περνάει ένας μεγάλος αγωγός. Το Ασκελόν είναι η πόλη που τώρα δέχεται επιθέσεις στο Ισραήλ, έτσι, στο Νότιο Ισραήλ.
Λοιπόν, για πες. Λέει η Citigroup τώρα, θα σου πω μια έκθεση που έχει η Citigroup σήμερα για τις βραχυπρόθεσμες αλλά και τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στις αγορές. Οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι, λέει η Citigroup, επανέρχονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των επενδυτών.
Μας υποχρέωσε η Citigroup.
Λοιπόν, ακόμη και πριν από τα πρόσφατα γεγονότα, διαπιστώναμε ότι οι παγκόσμιες αγορές εφαρμόζουν μια σημαντική έκπτωση γεωπολιτικού κινδύνου. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Ότι δεν είχαν βάλει ως παράγοντα των επενδύσεών τους τον γεωπολιτικό κίνδυνο, ο οποίος επανέρχεται τώρα.
Γιατί αυτά είναι ξαφνικά, πώς να το βάλεις βέβαια.
Ακριβώς. Και τι περιλαμβάνουν οι προβληματισμοί της Citigroup? Μεταβαλλόμενες ροές στο εμπόριο. Τι θα γίνει με το εμπόριο? Έχουμε επιπτώσεις δηλαδή στο εμπόριο, θα αλλάξουν ενδεχομένως οι ροές του εμπορίου. Υψηλότερα ασφάλιστρα γεωπολιτικού κινδύνου και επίσης αυξημένη χρήση, λέει, προστατευτικών πολιτικών. Αυτό είναι λίγο έτσι επικίνδυνο, ας το πούμε έτσι, σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία να έχουμε εθνικές πολιτικές στήριξης της οικονομίας.
Να επιστρέψει ο προστατευτισμός δηλαδή, αυτό εννοεί ουσιαστικά, έτσι.
Ναι, που σημαίνει όμως ότι οι χώρες που έχουν μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο θα προχωρήσουν πιο γρήγορα από ότι οι άλλες που δεν έχουν δημοσιονομικό χώρο. Οι αγορές που είναι πιο ευαίσθητες, λέει η Citigroup, για στους γεωπολιτικούς κινδύνους είναι η Κίνα στις αναδυόμενες αγορές και η Ιταλία.
Η Ιταλία, αυτές, επειδή έχει αυτό το τεράστιο πρόβλημα, έτσι, και με το χρέος και με, με την οικονομία της αυτή τη στιγμή.
Αυτά είναι έτσι, γενικά τα συμπεράσματα από την έκθεση.
Ωραία, όλο έρχονται θέματα για να ανησυχούμε.
Δώσαμε μια εικόνα το πώς βλέπουν οι διεθνείς επενδυτές.
Βέβαια. Ξέρεις, υπάρχει και ένα άλλο που δεν έχει να κάνει μόνο με τις επενδύσεις. Και αυτό, ας πούμε, το λέγαμε πριν. Ας πούμε, πώς συνδέεται ο πόλεμος στην Ουκρανία με τις αραβικές χώρες? Οι περισσότερες αραβικές χώρες παίρνουν σιτηρά από την Ουκρανία. Και επειδή ήδη βρίσκονται σε μια πολύ δύσκολη επιστημιστική κατάσταση, θεωρούν ότι οτιδήποτε προκαλέσει χειροτέρευση αυτού του πράγματος μπορεί να προκαλέσει εξεγέρσεις στις αραβικές χώρες, τώρα που είναι και τα πράγματα πολύ καυτά στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Και όλα αυτά, καταλαβαίνετε, δηλαδή υπάρχουν τόσες εκτιμήσεις για το τι μπορεί να γίνει με τις τελευταίες εξελίξεις, που πραγματικά σε κανένα μήνα θα λένε πάλι «Α, δεν το πήραμε χαμπάρι, ότι
γιατί μια ολόκληρη Ήπειρος, μια ολόκληρη Ήπειρος, Νατάσα, είναι εξαρτημένη από τα σιτηρά της Ρωσίας και της Ουκρανίας, η Αφρική.
Ναι, βέβαια.
Ολόκληρη Ήπειρος. Μιλάμε για δισεκατομμύρια ανθρώπων που είναι εξαρτημένοι από τις πρώτες ύλες, ας το πούμε έτσι, που προέρχονται από τις εμπόλεμες.
Οπότε είναι αυτό που λέμε πια, ότι όταν γίνεται κάτι σε μία περιοχή έχει επιπτώσεις παντού.
Λοιπόν, να δούμε λίγο έτσι τα δεδομένα πώς διαμορφώνονται στους ηλεκτρονικούς πίνακες. Έχουμε μία σημαντική, όπως είπαμε, αποκλιμάκωση στο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών σήμερα. Υποχωρεί κατά 5 μονάδες βάσης το δεκαετές γερμανικό ομόλογο, που είναι το σημείο αναφοράς, στο 2,72% είναι το επιτόκιο σήμερα. Έχουμε σημαντική πτώση και για τις αποδόσεις των ελληνικών δεκαετών ομολόγων στο 4,19%. Χθες ήταν στο 4,33%, αν θυμάσαι. Σήμερα έχουμε επίσης πτώση και για τα ιταλικά και τα ισπανικά ομόλογα. 4,65% η απόδοση των ιταλικών δεκαετών ομολόγων. 3,82% η απόδοση των ισπανικών δεκαετών τίτλων. Και οριακές μεταβολές στην αγορά συναλλάγματος. Το ευρώ με το δολάριο είναι 1,0602, και στις χρηματιστηριακές αγορές που σου έλεγα ότι εκεί έχουμε μια στασιμότητα ουσιαστικά, 0,17% υψηλότερα ο DAX 30 στη Φραγκφούρτη, 0,34% χαμηλότερα ο CAC 40 στο Παρίσι και μικρή άνοδο 0,15% στο Λονδίνο. Και το καλό νέο είναι ότι δεν επηρεάζονται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, που έχουν περαιτέρω αποκλιμάκωση σήμερα. Mm-hmm. 85,38 δολάρια το βαρέλι το αμερικανικό αργό, 87,14 δολάρια το βαρέλι το μπρέντ στην αγορά του Λονδίνου.
Ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ, Παντελή. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Καλό απόγευμα. Ας συνάδελφος ο Παντελής Μάνος με τα οικονομικά της ημέρας. Καλό λέει αυτό το τραγούδι, νομίζω.
Τα επινίκια,
κόμμα και ρετσίνα, κιάσματα επινίκια.
Κόμμα και ρετσίνα, κιάσματα επινίκια.
Μακάρι να ίσχυε αυτό που λέει το τραγούδι. Άμα ξεπεράσουμε αυτό το χειμώνα, καθαρίσαμε για 10 χρόνια. Κάτι μου λέει ότι δεν πολύ ισχύει πια όμως.
το πάτο 79.
Το τραγούδι ετούτο, το πάτο 79.
Επειδή το τραγούδι λέει, αναφέρει και ηλικίες και πότε είπε το τραγούδι και τα λοιπά, έβλεπα τώρα μόλις μια είδηση στο Earth News που λέει ότι οι επιστήμονες ανακάλυψαν βιοδείκτες στο αίμα του καθενός μας που ίσως προβλέπουν την πιθανότητα να φτάσουμε τα 100 χρόνια. Να ξέρετε ότι οι εκατοντάχρονοι αποτελούν αυτή τη στιγμή στον πλανήτη που ζούμε την ταχύτερα αυξανόμενη δημογραφική ομάδα του παγκόσμιου πληθυσμού. Ο αριθμός τους διπλασιάζεται κάθε 10 χρόνια από τη δεκαετία του 70 και μετά. Δηλαδή, από τη δεκαετία του 70 και μετά, κάθε 10 χρόνια είναι διπλάσιος ο αριθμός και μετά ξαναδιπλασιάζεται κάθε δεκαετία. Δεν είναι εύκολο να καταλάβουμε τα μυστικά πίσω από την μακροζωία. Έγινε μια πολύ μεγάλη έρευνα σε 45.000 Σουηδούς, κράτησε αρκετές δεκαετίες. Πήραν διάφορους βιοδείκτες εκεί, τους κοίταξαν στο σώμα. Να σας πω τα ευρήματα τώρα για να μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Και θα ακούσω, παρότι δεν θα τα ακούσω, είμαι σίγουρη ότι κάποιοι από εμάς θα βογγίξουμε, ας το πάρω αλλιώς. Λοιπόν, όσοι έφτασαν μέχρι τα 100, τι είχαν? Χαμηλότερα επίπεδα γλυκόζης, κρεατινίνης και ουρικού οξέως μετά τα 60. Οπότε, όσοι είστε λίγο πριν τα 60, σκεφτείτε το. Όσοι είστε λίγο μετά τα 60, σκεφτείτε το επίσης. Θα το σκεφτούμε και οι υπόλοιποι. Και τέλος πάντων, καλό δρόμο για τον καθένα, όπου πάει ο καθής.
Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly. You gotta laugh at the stupidity. Cause I've made some real big.
Και είχε σήμερα ένα Guardian, ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα που έχει να κάνει με τα γλυπτά του Παρθενώνα, γιατί έγινε μια καινούρια έρευνα από μια ομάδα επιστημόνων, οι οποίοι μεταξύ άλλων εντόπισαν ίχνη αιγυπτιακού μπλε σε 11 γλυπτά και σε μια φιγούρα της Ζωφόρου.
Bleeding me dry like a goddamn vampire. And every girl I ever talked to told me you were bad, bad news. You called them crazy. God, I hate the way.
Οι ερευνητές λοιπόν, οι οποίοι προφανώς μπήκαν και μελέτησαν τα γλυπτά, ήταν μια ομάδα συντηρητών από το Βρετανικό Μουσείο αλλά και από το King's College του Λονδίνου, μας λένε ότι η ζωγραφική των μαρμάρων ήταν ένα πιο περίπλοκο εγχείρημα από ό,τι είχε φανταστεί ποτέ κανείς, ενδεχομένως τόσο περίπλοκο όσο και η γλυπτική τους, και μάλιστα βρήκαν στοιχεία που υποδηλώνουν ότι ορισμένα από τα γλυπτά του Παρθενώνα είχαν έντονα μοτίβα με σχέδια που περιλάμβαναν ανθρώπινες φιγούρες και μοτίβα από φύλλα φοίνικα, ζωγραφισμένα έτσι ώστε να ταιριάζουν με τις πτυχές και την υφή του μαρμάρου. Πάρα πολύ δύσκολα και φανταστείτε τι ωραίο που θα ήταν. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση που κάνανε και κάνανε και δημοσίευση σε ένα περιοδικό, αλλά καταλαβαίνω ότι το Βρετανικό Μουσείο πάει να κάνει λίγο ρελάν, δηλαδή έχει δεχτεί τόσες κατηγορίες ότι δεν προσέχει τα γλυπτά, οι αίθουσες στάζουν, είναι σε αποθήκες. Το πρόσφατο σκάνδαλο που διάφορα γλυπτά πουλήθηκαν από έναν εργαζόμενο εκεί πέρα, διάφορα, όχι του Παρθενώνα, διάφορα έτσι, που ήταν στο μουσείο. Και προφανώς τώρα θέλει να δείξει ότι και εμείς εδώ παιδιά δεν τα έχουμε. Απλά κάνουμε κάτι για αυτά, προσπαθούμε να τα καταλάβουμε ακόμα καλύτερα. Την καταλαβαίνουμε την προσπάθεια, κάτι πρέπει να κάνουν και αυτοί, έτσι, να δείξουν ότι κάτι κάνουν έστω. Και βέβαια ας πούμε ότι ξέρουμε ότι τα μάρμαρα του Παρθενώνα, τα γλυπτά θαυμάζονται εδώ και αιώνες για την λευκή τους λάμψη. Θέλω να σας πω ότι υπάρχει ένας περίφημος πίνακας, αυτός δημιουργήθηκε από έναν Βικτοριανό ζωγράφο, τον Λόρενς Άλμα Ταντέμα, το 1868. Ο πίνακας λέγεται «Ο Φιδίας δείχνει τη ζωφόρου του Παρθενώνα σε φίλους». Και το παράδοξο είναι, τότε θεωρήθηκε πολύ τραβηγμένο, πόσο χρώμα υπάρχει πάνω σε αυτό που έδειχνε ως Παρθενώνα.
Strange the way you act, so strange. There's something on your mind and it's moving us backwards now. I want you to.
Ο ζωγράφος τότε είχε μελετήσει κάποια από τα γλυπτά και είχε πιστεί, δεν ξέρουμε πώς, ότι είχαν χρώμα όταν τοποθετήθηκαν. Και βέβαια όταν είχε βγει ο πίνακας, φανταστείτε τώρα έτσι 1868, όλοι είπαν «Μα τι μας λες τώρα βρε ζωγράφε μου, είναι δυνατόν αυτά τα υπέροχα λευκά γλυπτά να έχουν χρώμα?» Και όμως αποδείχτηκε αργότερο ότι ναι, είχε δίκιο.
Don't you know my world is meant for two, and I can't play without you. Babe, the way you act so vain and cruel, there's something about your smile and it's propelling us forward.
Και μια και μιλάμε για χρώμα, όχι του Παρθενώνα, δεν ξέρω ίσως αν το μάθατε, αλλά θα αρχίσουν να έρχονται τα τιμολόγια ρεύματος στους οικιακούς καταναλωτές με χρώματα. Μπλε χρώμα για τα σταθερά, πράσινο για τα κειμενόμενα και πορτοκαλί για τα προϊόντα δυναμικής τιμολόγησης. Ο Πολ Μακάρτνεϊ που ακούμε ξεκίνησε να κάνει κάποια podcast να εξηγεί τις ιστορίες πίσω από τα εμβληματικά του τραγούδια και στο πρώτο podcast αναφέρθηκε ακριβώς σε αυτό το τραγούδι που ακούμε τώρα, το Back in the USSR του 1968. Και τι είπε, ότι την έμπνευσή του την άτλησε από ένα τραγούδι του Chuck Berry. Το τραγούδι λεγόταν Back in the USA. Και λέει, άλλος δεν κάνω κι εγώ ένα ίδιο, αλλά από την άλλη μεριά. Paul McCartney, που ξέρετε είναι στα μέρη μας, εδώ είναι Ελλάδα αυτές τις μέρες. Και ο Γιώργος ρωτάει τι ήρθε να κάνει εδώ ο Πολ Μακάρνεϊ. Ήρθε ένα ταξίδι με τη σύζυγό του και ανέβασε μια φωτογραφία για τη συμπλήρωση 12 ετών από το γάμο του. Και πίσω φαινόταν πολύ Ελλάδα. Και επέτειος και διακοπές στην Ελλάδα. Γι' αυτό είναι η ζωή. Επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή ξέρετε πόσο αποτελεσματική είναι σε όλα όσα κάνει, τι έκανε, τώρα τρίζει τα δόντια στον Elon Musk, και η αλήθεια είναι ότι αυτό χρειαζότανε, διότι αποδείχθηκε ότι από το X, το πρώην Twitter, έρχεται πάρα πολύ παραπληροφόρηση σε σχέση με τα όσα γίνονται στο Ισραήλ. Και ο Thierry Breton, ο αρμόδιος επίτροπος εσωτερικής αγοράς, έδωσε στον Elon Musk διορία 24 ωρών προκειμένου να συμμορφωθεί η εταιρεία του με τον κανονισμό ψηφιακών υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν δεν συμμορφωθεί, λέει, θα αντιμετωπίσει πρόστιμο 6% των εσόδων του από το X ή, ακούστε οι χρήστες του πρώην Twitter, ολικό blackout από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επειδή ο Elon Musk είναι αυτός ο περίεργος τύπος που ποτέ δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσει, καλού κακού έχετε το υπόψη σας. Την έχει δει τον τελευταίο καιρό και παρεμβαίνει έντονα πολιτικά. Ας πούμε, θυμάστε την Κυριακή, είχε δύο πολύ σημαντικές κρίσιμες εκλογές σε δύο κρατήδια μεγάλα της Γερμανίας, στη Βαυαρία και την Έση. Και λίγο πριν είχε βγει ο Μάσκ και είπε: άντε να δούμε το AfD να κερδίζει τις εκλογές. Είχε παρέμβει και στην Ουκρανία αρνητικά για τη χώρα και είχε μια έντονη αντιπαράθεση με τον πρόεδρο της Βουλής. Και αναρωτιούνται πολύ: τι έχει πάθει αυτός, έχει τρελαθεί? Όχι, δεν έχει τρελαθεί ο Μάσκ. Ως επιχειρηματίας έχει ποντάρει στην εκλογή του Τραμπ και πολιτικών όπως ο Τραμπ. Θα πάρει συμβόλαια πολλών δισεκατομμυρίων και κάποιοι λένε ότι μπορεί να γίνει και ο ισχυρότερος άνθρωπος εν ζωή, γιατί έχει και το μεγαλύτερο δίκτυο διαδικτυακής κάλυψης στον κόσμο. Οπότε μπορεί να δείχνει τρελούτσικος και γραφικός, αλλά δεν είναι παρά ένας επιχειρηματίας που θεωρεί ότι βρίσκεται πάνω από λαούς και κυβερνήσεις και παίζει το δικό του παιχνίδι. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Τάκη για το μήνυμά του και τον Βασίλη. και την Μαριλένα και τον Νίκο και τον το Σύφη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μήνυματά σας. Κάπου εδώ νομίζω θα τελειώσουμε σιγά, σιγά. Τι λέτε? Γιατί θα ακολουθήσει ο Γιάννης Πετρίδης. Ο Γιάννης Πετρίδης θα ακολουθήσει. Γιώργος Σκεύης στη ρύθμιση του ήχου και όχι μόνο. Γιώργο, πολύ χάρηκα. Έλα πιο συχνά. Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Ήρα Πανανίδου στις επιλογές των τραγουδιών. Σας φιλώ. Θα τα πούμε αύριο στις 3. When I wake up in the morning, sunlight hurts my eyes. Something without wanting love bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's alright with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Someone else instead of me always seemed to know the way. Then I look at you, and the world's alright with me. Just one look at you, and I know it's gonna be all right with me, just one.